Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu. Milí posluchači, je 9.12.2025. Včera jsem se zúčastnila v sále Státních akt Poslanecké sněmovny slavnostní konference Prutu tradice spolek Svatopluk na téma významu Kosmovy kroniky pro českou kulturu a českou státnost. Nad touto akcí převzal záštitu poslanec SPD Tomáš Doležal. Vystupují Michal Téra, Michal Guliáš, Michal Semín, Petr Bahník a Jiří Hejlek. Dnes uslyšíte jednu část a druhou část uslyšíte v pátek v programu mezi 17. a 19. hodinou. Stojí to za to, já jsem byla naprosto nadšená nad konceptem tohoto semináře a vstupy Michala Guliáše jen podtrhli výborný přednes Michala Téry. Celkové doplnění ostatních odborníků jen skvěle završilo toto zajímavé téma.
Vážení přátelé, dámy a pánové, dobrý podvečer. S Michalem Semínem plníme svůj nedávný slib v tom, že prut tradice spolku Svatopluk jednou pronikne i na půdu Poslanecké sněmovny. Ten okamžik právě nastal, já jsem tomu velmi rád a děkuji, že jste přišli. Než předám slovo kolegům, řeknu jenom v krátkosti, kde se nacházíme. Tohle je nejtradičnější z tradičních sálů Poslanecké sněmovny. Říká se mu Státní akta, proto jsou ty historické motivy tady, zde a ve vedlejší místnosti. No a během zasedání sněmovny slouží tento sál jako místo schůzek, jednání, odpočinku, nebo jak to nazvat, a přípravy poslanců na hlasování, protože tady přes tu chodbu je už hlavní sál Poslanecké sněmovny. A vždy, když třeba, když sledujete ty programy jednání sněmovny a předsedající řekne, teď zagonguje a bude se hlasovat, tak to znamená, že do 45 vteřin poslanci musí doběhnout a zahlasovat. Čili kdybyste se tady někdy ocitli, já vím, že mnozí z nás sem třeba občas chodí na nějaké schůzky z politiky v době toho hlasování, tak když tyhle slova zazní, tak tady jsou i monitory na té obrazovce, co se děje v sále, a dejme tomu třeba 130 poslanců se zvedne a běží úprkem do toho sálu, tak aby to stíhalo. My dneska nikam prchat nebudeme, máme tady speciální kosmovský seminář a jsem velice rád, že jsme v sestavě tří Michalů, Michal první, Michal druhý a Michal třetí, čili Michal Semín, předseda našeho prutu, správce našeho prutu a velká osobnost spolku Svatopluk. Tak ahoj Michale, děkuji za spoluorganizaci. Pak je to Michal Guliáš, taky velký pilíř vlasteneckého hnutí posledních let, který ten náš seminář pozvedne, to uvidíte, na vyloženě i uměleckou a duchovní úroveň. Tak Michal Guliáš, dobrý den. A last but not least, Michal III, docent Michal Téra, ohromná osobnost společenských věd a české historiografie. Michal Téra, dobrý večer. Ještě jednou děkuju za to, že jste přišli, a předávám slovo Michalu prvnímu Semínovi, který nás provede scénářem toho dnešního večera. Prosím, Michal.
Já moc děkuju, no tak já myslím, Tomáši, že jsi spopletný číslovky teda. Tak když se tady, já se teda nepovažuji za Michala prvního v této sestavě, to ani náhodou, ale shodli jsme se na tom, že, Že je zajímavé, že ani jeden z nás není Michael, že jsme vlastně Michalové, že to je v době, já nevím, jestli to můžu, Michale, teda prozradit tu tvoji hypotézu, že v té naší generaci, nebo v době, kdy jsme se tak plus minus narodili, my všichni tři, takže prej hrozně frčel v televizi Michal Dočolomanský. A že hodně teda maminek si tehdy jako pod dojmem jako této tváře vybralo pro své synky toto jméno. Tak ne, já bohužel se už své maminky nezeptám, ale je to zajímavá hypotéza. Já taky vás vítám všechny tady na vlastně poslední letošní tradici, na naší poslední schůzce, na této půdě, je to vlastně v několika ohledech výjimečné setkání, jednak právě tím, že se nescházíme na místě tradičním, já neřeknu kde se scházíme, vy to všichni víte, protože je tady druhý unikátní moment a to je, že vlastně je to poprvé, co setkání pro tu tradice je přenášena do éteru, že tady máme televizi Raptor. A to právě proto, že máme takové výjimečné dneska obsazení a takový pěkný program, tak jsme si řekli, že ho taky zpřístupníme i nečlenům Svatopluku, ale jinak vy všichni víte, ale že já to spíš říkám pro ty diváky, že když se scházíme každý měsíc jako prut, tak to máme interně, máme to samozřejmě bez těch zvukových a obrazových záznamů, abychom si taky mohli co nejsvobodněji povídat. A taky se tam probírají různé zákulisní informace, že, ze života Svatopluku a tak. Takže to samozřejmě není určeno pro kamery. No a já dneska tuto právě takovou tu povinnou 15-minutovku, kterou ode mě vždycky máte, tak vás ji ušetřím. Že, nebudeme si povídat o tom, jak to vypadá s chlebíčkama a co a tak dále. Protože o to se postaral Tomáš, jo, to občerstvení potom na závěr tady, až skončíme, tak se tam přesuneme a budeme se moci ještě společně tam občerstvit. My vlastně jako Svatopluk vstupujeme pomalu už do 4. roku naší existence, takže už z těch batolecích let už chodíme po dvou nohou a chodíme, myslím, docela důstojně. Ten končící rok, to byl opravdu rok velikých posunů a změn ve Svatopluku, a kdy jsme hodně nabrali co do počtu členů a prutů a větví a aktivit. A už teď víme, že vlastně ten příští rok, dá-li Pán Bůh, tak porosteme ještě víc. Snad nejen tedy početně, ale i kvalitou. Takže teď jenom pár slov ještě k tomu dnešnímu podvečeru. Víme, proč jsme se tu sešli. Připomínáme si 900. výročí úmrtí děkana svatovítské kapituly Kosmy a spolu s tím taky význam. Význam jeho kroniky pro českou národní a státotvornou identitu. Tady Tomáš už představil oba Michaly, nemohli jsme si pro tuto příležitost pozvat lepší osobnosti, než jsou oni dva, ale nebudou jedinými vystupujícími, protože poté, co tady proběhne ta první část, kdy Michal Guliáš bude číst vybrané pasáže z Kosmovy kroniky a Michal Téra je bude zasvěceně komentovat, tak hned poté si sem k nám přisednou Jiří Hejlek a Petr Bahník, filozof Jiří, že, a historik Petr Bahník, kteří taky se té problematice věnují, orientují se v ní a zapojí se do té debaty, protože určitě i vy budete mít nějaké podněty, dotazy, tak aby neodpovídal, nereagoval jenom Michal Téra, tak jsme ještě přizvali Jiřího a Petra. Takže tak to bude vypadat asi tak přibližně do 6, do 6:45 a pak už nastane ta chvíle, kdy se tam budeme moc vrhnout na ty briošky a na ty různé, co nám Tomáš upek. A v 7 hodin to tady musíme bohužel vyklidit. Není to tam, jako se obvykle scházíme, kde si ještě můžeme nechat jako dolévat ze džbánku do našich číší a podobně, tak tady musíme bohužel 7 skončit. Takže ještě jednou díky, že jste přišli, a já teď předávám slovo oběma Michalům.
Tak dobrý den. Já jsem si pro vás připravil vlastně k tomuhletomu výročí, k tomu Kosmovi. Uděláme to tak, že vám vždycky něco řeknu a pan kolega Guliáš vám potom přečte nějaký úryvek z Kosmy, který se vlastně bude týkat k tomu tématu, o kterém budeme hovořit. Doufám, že to dobře dopadne a že to nebude strašlivý trapas, protože už teď se mi sklepou kolena. Ale co vám vlastně chci, bude to mít vlastně 4 části, 4 témata, která vám chci říct vlastně o Kosmovi. Nebudu vám vykládat o tom, jak ta kronika vznikla, nebudu vám vykládat její obsah, nebudu vám vykládat o tom, kolik rukopisů se dochovalo a které, a co z nich vlastně nějakým způsobem vyplývá. Nebudu vám vykládat všechny tyhle ty důležité věci, které ovšem jsou tak jaksi zajímavé, že byste tady asi brzo všichni usnuli. Já vám chci říct především to, co z té kroniky vyplývá a co vlastně ten Kosmas nějakým způsobem do té kroniky vložil. A také to, co v podstatě vyplývá z té kroniky o něm. Co to bylo za osobnost a co ta osobnost vlastně vložila do té naší kultury, především do té naší literární kultury. První věc, co si musíme říci, že Kosmas je první, který vytváří historický příběh českého národa. Je úplně první a vytváří ho velmi zajímavým způsobem. On ho totiž vytváří tak, že si klade základní otázky a na ty základní otázky si odpovídá. My známe Kosmu v podstatě tak, jak ho máme naučeného, často z nějaké středoškolské nebo vysokoškolské výuky, jako autora kroniky, to znamená autora nějakých historických příběhů. Ale tam je důležité si uvědomit, nebo nějakých starých pověstí českých, které třeba vycházejí potom z toho STE Kosmovy kroniky. Ale tam je si potřeba uvědomit, a to je otázka především prvních 13 kapitol té kroniky, že Kosmas v podstatě vytváří historický příběh a vytváří ho na základě mýtu. On v podstatě přebírá staré archaické mýty, o jejichž původu si můžeme vyprávět nejrůznější příběhy a nejrůznější hypotézy, ale on vytváří v podstatě něco jako historizace mýtu. To jsou ty příběhy, které hovoří o těch základních věcech, které ta komunita potřebovala vědět o sobě a které si nějakým způsobem vykládala. Ten první příběh je o tom, že máme nárok na svoji zemi. To je příběh o tom, jak přijdou Čechové do Čech, které se ještě nemenují Čechy, jak naleznou tu zemi, jak ji naleznou prázdnou, a protože tady nikdo nebyl, tak mají na ní nárok, protože jsou první, kteří ji začnou obdělávat, a jak do této země postaví svoje bůžky. To znamená své domácí bůžky, přímo v originále je řečeno penates, to znamená, že tady ty bůžci jim zaručují bezpečí a oni se tady stávají, nebo ten prostor se pro ně stává domovem. Kosmas tvrdí, že pro Čechy je tento prostor domovem. A nejenom to, zároveň tvrdí, že my všichni, že celá ta komunita Čechů má jednoho předka. Tudíž jsme všichni nějakým způsobem propojeni mezi sebou. Máme nějakou vazbu, kterou vyjadřuje Kosmas pomocí příbuzenství, ale vytváříme nějaké společenství. To je jeho druhé poselství. To znamená nárok na zemi, vznik společenství, které má mezi sebou vazbu, kterou nelze jen tak porušit nebo nějakým způsobem rozdělit, oddělit, potlačit nebo zapomenout, protože máme toho jednoho předka, podle kterého se vlastně jmenuje celá ta země. A třetí věc, že máme někoho, kdo nám vládne, že máme stát. A tady si Kosmas v podstatě pokládá otázku, kdo má nárok na to, aby vládnul nad jinými lidmi. A vykládám tam ten příběh, ten starý mýtus o povolání Přemysla, o povolání prvního knížete, A tenhle ten mýtus v podstatě ospravedlňuje to, že existuje dynastie, která reprezentuje ten stát. To je všechno velice důležité. Tohle to jsou věci, které neřeší pouze kosmos. Tyhle ty věci můžete nalézt v raně středověkém kronikářství obecně. Všude tam se objevují základní příběhy. Ať jsou to kroniky, které vznikají v barbarských státech po pádu Římské říše, jako jsou kroniky franské, langobardské, anglosaské, nebo ať jsou to kroniky, které vznikají právě v době, kdy vlastně píše i svoji kroniku kosmas. To znamená, kdy mladé národy ve střední Evropě, případně ve Skandinávii, si začnou uvědomovat, že existují. Že mají nějaký kontext. A tyhle ty mladé národy ze sebe, jak se z nich vyjdou intelektuálové, kteří se pomocí starých mýtů snaží odůvodnit vlastní existenci. Ať jsou to kroniky staroruské, ať je to první kronika staropolská, která vzniká v podstatě ve stejné době, jako vzniká kosmová kronika. Ať je to první kronika norská, dánská, dalmatská. Všechny tyhle ty kroniky vznikají ve stejné době, kdy píše kosmas, a všechny kroniky řeší to samé. Jaký máme nárok na zemi, ve které jsme? Jaký máme nárok na ten prostor, který obýváme? A jestli na něho máme nějaký nárok? Proč existujeme jako společenství? Kde jsme se vzali jako společenství? A jakého charakteru je náš stát? Všechny tyhle ty kroniky nějakým způsobem také říkají, a kosmas to v podstatě také jak si tvrdí a vychází vlastně z té staré tradice, že pokud má někdo nad člověkem vládnout, pokud je tady nějaká posvátná vláda, které se někdo může chopit, tak ten člověk k tomu může mít pouze garanci transcendentní. V těch kronikách ani v jedné nenajdete něco jako společenskou smlouvu, že by se lidé dohodli, kdo jim bude vládnout. Nikoli. Ten, kdo vládne, tak na to musí mít garanci transcendentní. Nemůžou si to lidé jen tak sami rozhodnout. To je povolání Přemysla. Jo? Protože ten mýtus, který my známe, který máme v kosmovi dochován, tak vlastně hovoří o tom, že Přemysl byl někdo, kdo byl vybrán nad přirozenými silami. Kdo byl k tomu nějakým způsobem doručen. A evidentně kosmas ten mýtus historizoval, ale Přemysl evidentně byla postava, která nespadala do lidské, ale spíše božské nebo polobožské sféry. Jo, původně to bylo pravděpodobně nějaké božstvo, jo, pokud můžeme vycházet ze srovnávací religionistiky. Takže on tady vlastně vytváří to, že legitimizuje vládu. Legitimizuje dosavadní dynastii. A když se podíváte na dějiny té dynastie, tak zjišťujete, že pouze příslušníci, až do 14. století, pouze příslušníci této dynastie měli nárok vládnout, protože ta komunita Čechů respektovala to, že pouze tato dynastie byla vybrána vyššími silami. Jo? A pouze tato dynastie se mohla vztahovat k tomu mýtickému předku. A tohle to v podstatě ten kosmas nějakým způsobem se snaží zakomponovat do té kroniky a dává to na samý počátek. Aby ti lidé věděli, kdo jsou, odkud vychází a proč existuje jejich stát a kdo v tom státu může vládnout. A teď si k tomu poslechneme úryvek.
A poněvadž tato země za těch časů ležela nedotčená rádlem a do té doby ještě do ní nevešel člověk, který by se jí dotkl, uznávám za vhodnější o její úrodnosti či neúrodnosti pomlčet, než říci něco nezaručeného. Když do těch pustin vstoupil člověk, ať to byl kdokoliv, neznámo s kolika lidmi, hledaje příhodných míst k lidským příbytkům, přehlédl bystrým zrakem hory a doly, pláně a stráně a tuším kolem hory Hřípu mezi dvěma řekami Ohří a Vltavou, prvá zařídil sídla, prvá založil obydlí a radostně na zemi postavil bůžky, jež sebou na ramenu přinesl. Tehdy stařešina jehož ostatního jako pána provázeli, mezi jiným takto promluvil k své družině. Druhové, k kteří jste nejednou snášeli se mnou těžké trudy cesty po neschůdných lesích, zastavte se a obětujte oběť příjemnou svým bůžkům. Jejichž zázračnou pomocí jste konečně přišli do této vlasti, kdy si osudem vám předurčené. To je on. To je ona země, kterou jsem vám, jak se pamatuji, častokrát sliboval. Země nikomu nepoddaná, zvěře a ptactva plná, sladkým medem a mlékem vlhnoucí a, jak sami pozorujete, pod nebím k obývání příjemná. Vody jsou všude hojné a nad obyčej rybnaté. Zde se vám nebude ničeho nedostávat, protože nikdo vám nebude škodit.
Tahle ta slova, co jste teďka právě slyšela, tak pronáší praotec Čech z Řípu. Někdy je v podstatě tahle ta pasáž také přirovnávána k biblické pasáži a pochopitelně Kosmas, který byl vzdělán v latinské vzdělanosti, tak svoji kroniku velmi často, jak bychom to řekli, přizpůsoboval, připodobňoval biblickým anebo antickým textům. To znamená, že i ten text v podstatě nějakým způsobem analogicky odpovídá biblické pasáži, kdy Mojžíš se dívá z hory nebo na zaslíbenou zem. Nicméně to neznamená, že Kosmas v podstatě jenom adaptoval to biblický text, znamená to, že biblický text odpovídal tomu, z čeho Kosmas čerpal, to znamená to tomu mýtu, se kterým on pracoval. Proto si mohl dovolit ten text tím způsobem adaptovat a vytvořit si nějakým způsobem jakoby takzvané topoi, to znamená, že si převzal nějaké způsoby formulací k tomu, aby vyjádřil mýtus, který mu byl analogický právě s tím biblickým textem. Nicméně tenhle projev, to platí i o tom mléku a strdí, jo? To slavné mléko a strdí, to není vlastně nic staročeského, to je v podstatě pasáž, která je převzaná přímo z biblického textu, tuším, že z páté knihy Mojžíšova. Nicméně, co je důležité, praotec Čech toto pronáší z hory Řípu, což je velmi důležité, protože tím také vlastně Kosmas dává najevo a ta posvátnost Řípu je nepochybná. Ta posvátnost Řípu je archeologicky jaksi doložitelná, totiž že ten Říp přinejmenším původně znamenal pro ty Čechy, pro ty první Slovany, kteří se zde usídlili a vytvořili nějakou komunitu, znamenal střed světa. Byla to posvátná hora, která znamenala střed světa. A posvátné hory vás spojují se třemi důležitými vrstvami celého světa, celého kosmu. A to je nebe, země a podsvětí. Jo? Tím byl Říp. Proto máte posvátné slovo tři mimochodem. Jo? Protože nebe, země, podsvětí. A proto máte posvátné číslo 7, protože jak se rozhlížel Čech, tak se rozhlížel na sever, na jih, na západ, na východ. Jo? 3 + 4 rovná se 7. Proto je to posvátné číslo. A proto je posvátné číslo 12, protože 3 × 4 rovná se 12. Jo? A tohleto, ten střed toho světa. Střed toho, té komunity, byla právě tahle ta posvátná hora. Ten Čech, ten praotec Čech to nemohl pronášet od nikud jinak. Protože dorazil do centra a z toho centra začal budovat v podstatě tu komunitu. To je důležitá věc. A jistě jste si všimli právě zmínky těch bůžků, o těch bůžcích a o té oběti. To je právě to, co Kosmas si mohl dovolit napsat také díky tomu, že byl vzdělán v latinské tradici, ačkoliv byl křesťan, protože vychází vlastně z pozdní antické literatury a tam zmínky o pohanství jsou v podstatě běžnou záležitostí. Proto si tady v téhleté době, nebo pro tuhletu dobu si mohl dovolit psát i o pohanství Čechů a hlavně ta sakralita vyjádřená těmi pohanskými bůžky je v podstatě sakralitou, která je platná. Je platná a zajišťuje v podstatě celý ten prostor. Tam, kde jste postavili svoje bůžky, tam byl váš prostor. Posvátní bůžkové se stavili do domu, když jste stavili dům, tak neměli jste, nikdo si nemohl dovolit postavit dům jen tak. Jen tak a rozvrhnout si, jak by chtěl. V každém slovanském domě musela být pec a v každém slovanském domě musela být místo, kam jste postavili domácí bůžky. A ty domácí bůžci vám zaručovali garantovali vám, že ten prostor bude vaším domovem. Jo? Pokud byste to neudělali, tak jste věční tuláci. Proto ta sakralita je naprosto klíčová pro pochopení a uchopení myšlenky národa. Bez toho totiž, bez té sakrality, národ nemá domov. A pokud nemá domov, tak v podstatě nemá ani budoucnost. Jo? To je klíčové. A pokud nemá legitimní vládu, tak nemá ani v podstatě řád, ve kterém by se mohl nějakým způsobem vyvíjet. Všimněte si, že pak existují ještě dva klíčové příběhy mezi těmi takzvanými starými pověstmi, a to je příběh o ludské válce a o dívčí válce. Ten první příběh v podstatě hovoří o tom, že to vytvořené společenství se uchovalo pomocí obrany a boje. Jo, že to společenství společně bojovalo proti vnějšímu nepříteli. To je první věc. To znamená, ta bitva je téměř, mohli bychom říct, takzka apokalyptická. Jo, je to boj o to, jestli bude existovat budoucnost toho společenství nebo nebude existovat. Jo, proto má i ty apokalyptické rysy, jo, jak se tam objevují ty ptáci a vlci a tak dále. A ty tajemné příběhy o těch čarodejnicích. A potom je tam příběh o dívčí válce, který je podán tady velmi rozverně u Kosmy, jako v podstatě erotická hra. Nicméně je to příběh o tom, že ta společnost si vytváří svůj funkční řád. Jo? Že každý má svoji roli. A pokud by tu roli neměl, tak ta společnost se nějakým způsobem rozpadne. Tohle to je obsahem tomu, čemu říkáme staré pověsti české. To nejsou nějaké pověsti. To jsou všechno příběhy, které mají svůj hluboký smysl. A tomu smyslu ti lidé, ti současníci, rozuměli. A ten smysl spočívá v tom, že vlastně nám vykládá, proč žijeme, kde žijeme a proč existuje ta naše společnost tak, jak existuje. Proč máme společné jméno? Proč tvoříme jedno společenství? Proč máme stát a jak ten stát má vypadat? Protože takhle to nemuselo být vždy. Jo? Nicméně další, druhý motiv, kromě těch takzvaných ustavujících, zakládajících mýtů, dalším důležitým motivem, který jakoby jde trošku mimoběžně přes tyhle ty mýty, je motiv, který vychází z Kosmova křesťanství. Tohle byly ty předchozí, ty staré pověsti a ty nejrůznější motivy, které se spojovaly s tím antickým světem, to byly motivy, které v podstatě vychází vlastně z té archaické tradice. Z toho archaického pojetí společnosti, archaického smýšlení, archaického pojetí moci. A do toho ovšem Kosmas je člověk synkretický. Je to člověk, v něm se spojují, přinejmenším v jeho textu, se spojují motivy archaické, často vyjádřené pomocí biblických nebo pozdně antických textů, nebo topoj, a pak je pochopitelně to křesťan. Je to kanovník, je to člověk, který nějakým způsobem žije svoje křesťanství. A on musí sladit, a to je vlastně těžká práce, kterou si muselo projít řada raněstovických kronikářů, oni musí sladit pohanskou, archaickou, předkřesťanskou tradici své komunity s tím, že ta komunita je křesťanská. A to není jednoduchá věc. To vůbec není jednoduchá věc. Kosmas to udělá vlastně tím způsobem, že si vezme vzor z pozdně antických a pravděpodobně i byzantských kronik, které k němu nějakým způsobem dolehly nebo dolehly do západní Evropy při jeho vzdělání, když studoval v Lutychu, a spojí v podstatě ten příběh, ten národní příběh těch kmenů Čechů, spojí s tím velkým příběhem takzvaných světových dějin. To je velmi zvláštní věc, která se objevuje v evropské tradici, evropské literatuře na konci antiky a v raném středověku ve východním křesťanství, byzantském prostředí, kdy v podstatě se začnou vytvářet koncepce takzvaných světových dějin. Do té doby neexistuje v podstatě v žádné tradici pojetí, kdyby v podstatě dějiny byly chápány jako celoplanetární, celosvětový proces. Tohle to přináší do světové literatury až křesťanství, respektive východní křesťanství, kdy se biblické dějiny od stvoření světa propojí s jednotlivými národními příběhy. S tím přijde vlastně východořímské prostředí, a vzniknou v syrském prostředí, v řeckém prostředí, arménském prostředí, egyptském prostředí. Vzniknou takzvané světové dějiny. Jo? To znamená dějiny, které vlastně začnou počátkem světa a pak se prostě normálním způsobem jakoby rozvíjejí až vlastně do toho období císařství a pak se vlastně jako spojí ty světové dějiny s tím příběhem toho římského císařství a pochopitelně paralelně s tím jsou to dějiny církve. A do tohohle toho se ti raně středověcí kronikáři, zvláště ze slovanského prostředí, snaží zabudovat svoje národní příběhy přesto, že ty národní příběhy začínají vlastně v předkřesťanské době. Dá se to udělat různými způsoby. Kosmas to vyřešil tím způsobem, že prohlásil, že Čechové, případně Slované, se vydali na svou dějinou pouť ve chvíli, kdy došlo ke zmatení jazyků pod babylonskou věží. Jo, že v podstatě ten příběh začíná pod babylonskou zvěží, kde lidstvo je zmateno na jazyky a jedna z těch větví jazykových jsou Slované, případně Čechové. A tímhle tím způsobem je v podstatě zapojit do těch světových dějin a dál už v podstatě tím už vlastně nemá potřebu nějakým způsobem zdůrazňovat, že ti Češi patří do těch světových dějin. Co je ovšem důležité a přelomové pro Kosmu a pochopitelně i pro naše dějiny, a on to velmi dobře chápal, tak bylo přijetí křesťanství. To znamená, že máte v podstatě těch prvních 13 kapitol té achaické tradice a pak vám přijde vlastně zlom, přijde vám příběh o přijetí křesťanství a v tu chvíli se vlastně mění charakter toho vyprávění. A ten charakter toho vyprávění je takový, právě o přijetí křtu, že je to vyprávění, které se mění z toho mýtického na to historické. To znamená, Kosmas je pro nás tvůrcem toho, že v podstatě historické události v dějinách našeho národa začínáme počítat od chvíle, kdy byl přijat křest, kdy kníže Bořivoj přijímá křest. To vytvořil Kosmas. Protože ho v podstatě skutečné historické události před přijetím křtu nezajímaly. Nebyly důležité. Protože náš národ, z jeho pojetí, jo, to společenství Čechů tehdejší, je v podstatě společenství, které je křesťanské. To znamená, že od téhleté chvíle on začíná vyprávět dějiny národa, a to jsou dějiny národa, ve kterých v podstatě nelze oddělit dějiny místní církve od dějiny místního státu. Dějiny pražského knížectví jsou totožné s dějinami pražského biskupství. On to neodděluje. Jo? A má tam zlomové okamžiky, jako je přijetí křtu, potom je tam svatý Václav, založení svatovíckého krámu na Pražském hradě, zavraždění svatého Václava, vláda Boleslava II. Pobožného, kterého považoval za velmi zbožného, kterého vytvářel vlastně takový ten příběh o něm, že to je vlastně velmi zbožný kníže. A velmi důležitou postavou pro něho, ačkoliv to nevypadá z toho textu na první pohled, tak velmi důležitou postavou pro Kosmu je svatý Vojtěch. Svatý Vojtěch jako pastýř Čechů, jako biskup, to za prvé, ale za druhé, on je tím pastýřem stále. On byl tím pastýřem za života, ale on byl tím pastýřem podle Kosmy i po smrti. Proč? Když zemřel někde v pruské zemi a jeho ostatky ležely dlouho v podstatě v polském hnězdě, proč je tím pastýřem? Protože Češi sice jsou křesťané, ale podle Kosmy jsou špatní křesťané. Jo, to vyplývá z celého kroniky. Češi jsou křesťané, ale jsou špatní křesťané. A to se vlastně projevuje dále. On tam má velkou pasáž, dlouhou pasáž, která líčí jedno z nejheroičtějších období, právě období té doby, kterou Kosma zachycuje. A to je vláda Břetislava I., syna Oldřicha, který v roce 1035 se byl posazen na ten knížecí stolec. Tam je zvláštní scéna v Kosmovi, kde on v podstatě hovoří o tom, jak slepý a vykastrovaný kníže Jaromír, který měl nárok na to stát se pražským knížetem po smrti svého bratra Oldřicha, sám se zvedl a na ten kamenný stolec, který byl vlastně tím stolcem, na kterém byly nastalováni pražská knížata, tak přivedl svého synovce Břetislava. Protože ten byl mladý, byl zdravý a ten Jaromír byl vykastrovaný, neměl potomky a byl oslepený. Jo, a rok na toho ještě vršovci zabili na záchodě, jo, jak je známo. Takže on sám ho dosadí a ten Břetislav vlastně vystupuje jako český Achilles. To se vlastně objevuje poprvé u Kosmy. Je to vlastně jakoby příběh toho bojovníka, toho velkého bojovníka, který neustále nějakým způsobem dává najevo tu vitalitu, tu maskulinní vitalitu českého státu. A Břetislav v roce 1039 vyplenil polské hnězdno. Jo? Takovým způsobem, že málem zaniknul polský stát. A Kosmasta má velmi zajímavý příběh, o kterém nevíme, jestli se stal, ale v té tradici existoval a byl velmi důležitý. A v tom příběhu bylo, že když čeští bojovníci dobili hnězdno, tak chtěli, jednak vykradli to hnězdno a vykradli ho takovým způsobem, že si přivezli asi 40 vozů zlata a stříbra z hnězdna, jo, co si schovali potom doma, ne na dlouho teda. A hlavně si chtěli ovšem přivést do Prahy ostatky svatých, kteří byli uloženi v hnězdenské katedrále. A tam byl svatý Vojtěch, pražský biskup, tam byl jeho bratr svatý Radim a tam bylo prvních pět polských mnichů, takzvaných pět bratří. A když čeští bojovníci se chtěli zmocnit těch ostatků, tak to nešlo. Jo, ten sargofág je vlastně k sobě nepustil a dokonce byli sraženi nějakou nemocí. Takže biskup Šebíř, který v podstatě byl přítomen na tom tažení, tak měl prý zjevení svatého Vojtěcha, kdy Vojtěch ho napomenul a prohlásil, že dokud se české vojsko nebude 3 dny postit a káce za své hříchy, tak se v podstatě ten sargofág neuvolní. To za prvé, a oni se neuzdraví teda. A za druhé, že se musí zavázat, že budou žít jako křesťané. Z tohohle toho závazku, který měl proběhnout v Hnězdně, vzniknul a v té kronice je taky zachycen první český právní text. Takzvaná Břetislavova dekretália, kde jsou vlastně zachycená první ustanovení, ve kterých v podstatě vidíte, a Kosmas to napsal zcela záměrně, propojení mezi právním systémem toho společenství Čechů a křesťanskou etikou. Jo? A my si teďka poslechneme jeden krátký úryvek právě z toho.
Tu kníže pozdvihl ruku nad svatým hrobem a takto počal mluvit ke shromáždění lidu. Bratři, pozdvihněte společně své pravice k Hospodinu a bedlivě vyslechněte má slovo. Chci, abyste je potvrdili přísahou na svou víru. Tedy toto, ať je hlavní mé a první přikázání, aby vaše manželství, jež jste doposud měli jako s lehkými ženami a nepodřadná po způsobu hloupých hovat, byla podle církevních ustanovení od té chvíle zákona, soukromá a nerozlučná. A to tak, aby se muž spokojil s jednou ženou a žena s jedním mužem. Jestliže by však manželka svým mužem nebo muž manželkou opovrhl a jestliže by mezi nimi vzplanul svár, který by vedl až k roztržce, přeji si, aby ten rušitel manželství, který by se nechtěl vrátit k předešlému podle práva uzavřenému svazku, nebyl uváděn podle řádu naší země do otroctví. Nechť je spíše, ať je to kdokoliv, odveden do uher, jak neoblomně káže naše nezaměnitelné rozhodnutí. Odtud se nesmí žádnými penězi vykoupit nebo se do naší země vrátit, aby se hlízami jedné ovečky nenakazil celý ovčinec Kristu. Biskup Šebíř pravil, kdo by jinak učinil, na toho padne kladba. Týmž trestem mají být stiženy panny, vdovy a cizoložnice. O nichž je známo, že pozbyli dobrého jména, porušili stud a obtěžkali smilstvím. Neboť když se mohou podle své vůle vdát, proč se dopouštějí cizoložství a svůj plod vyhánějí, což je zločin ze zločinů nejhorší. Potom kníže doložil. Když by však žena prohlásila, že jí muž nesplácí stejnou láskou, nýbrž jí nemilosrdně bije a trýzní, bude rozhodnuto mezi nimi Božím soudem. A kdo bude nalezen vinným, ať je jako viník potrestán.
To nebyla jiná ustanovení, jo? Jsou tam ustanovení, kde se třeba zakazovaly hospody. Že už nikdy na českém území žádné hospody být nesmějí. Jo, z toho asi vidíte. A kdo by do té krčmy, tam je přímo řečeno krčma, nebo v tom překladu se to překládá jako krčma, tak kdo by do krčmy vkročil, tak měl být vypráskán do Uher. Jo? Takže vidíte, že je to spíš asi fabulace, než že by se ty ustanovení nějakým způsobem uplatňovaly. Ono to do značné míry také zrcadlí charakter té společnosti, o čemž vlastně Kosma se tak nějak jako trošku stydí jakoby hovořit. Jo? Protože on je svým způsobem, protože ví, že píše kroniku latinsky a že tu kroniku nebudou číst jenom lidé z toho českého prostředí, kde si ji přečte jenom pár, ale že se pravděpodobně bude číst i jinde, tak se snaží pochopitelně nějakým způsobem vytvořit jakoby dojem, že ty české země byly v tomhletom akci velmi, velmi jakoby čisté, ale ono to zrcadlí vlastně z charakter té společnosti. Jo? To znamená, že to vlastně ještě v 11. století bylo běžnou praxí pochopitelně mnohoženství, běžnou praxí bylo zabíjení nemluvňat, běžnou praxí byly potraty, což ta archaická společnost vlastně neviděla jako nějaký jakoby problém. Jo, třeba zabíjení nemluvňat obecně, jo, nebo přinášení lidských obětí, to máme všechno doloženo vlastně ještě z téhleté doby. Máme doloženo třeba to, že nemluvňata se zazdívala do základů domů. Jo, když jste stavili dům, tak jste museli přinést nějakou oběť, tak se prostě zazdělo nějaké nemluvňa a tak podobně. Takže ono to na jednu stranu vypadá jakoby legračně, když si to dneska čteme, co vlastně se po nich chtělo. Na druhou stranu tyhle praktiky byly. Prosím vás, je zachycuje V jedné pasáži na začátku té třetí knihy má pasáž, ve které se hovoří o tom, že nastoupil tedy vnuk tohoto Přetislava I. Přetislav II. Jako pražský kníže v roce 1092 a on tam vlastně Kosmas popisuje, že on vyhnal ze země všechny čaroděje a pohanské hadače. A teďka tam vlastně ještě navíc v téhleté pasáži víceméně popisuje předkřesťanské pohanské zvyklosti, které byly běžné v tom českém prostředí. Jako bylo pohřbívání na křižovatkách mimo hřbitovy, jako byly nejrůznější svátky, třeba na začátku léta nebo na začátku jara, tance v maskách, pohanské obřady, oběti, čarodějnictví a tak dále. Tohle to všechno bylo vlastně na konci 11. století docela běžná záležitost. A nejenom na konci 11. století, bylo to vlastně dlouhodobě. Jo, protože s těmihletěmi praktikami se v podstatě ten český venkov nerozloučil úplně nikdy, takže se s nima můžete setkávat kritikou těchto záležitostí, se můžete setkávat třeba ještě v 16., 17., 18. století. Jo, úplně prostě pod tou hlavní kulturou existovala ještě jakási agrární subkultura, která si dlouho udržovala ten archaický charakter. Což Kosmas pochopitelně nějakým způsobem reflektuje. Jiná věc je to ještě, že Kosma s tím, jak se snaží vlastně zapojit Čechy do toho příběhu křesťanského, tímhletím, jo, těmhletím příběhy, máme svoje svědce, on to zdůrazňuje přímo ještě v tom příběhu Přemyslovi. To je strašně důležitá věc. Češi patří do toho světového křesťanského společenství, protože mají svoje svědce, mají svoje mučeníky, mají svoje církevní centrum, mají svoje duchovenstvo, mají svůj křesťanský příběh a mají pochopitelně svoje křesťanské zákony. Jo? To znamená, že patříme mezi křesťany. Tohle to je záležitost, která se prostě, hlavně ty slovanské národy v tom 12., 13. století, nebo v 11., 12., 13. století se to snaží nějakým způsobem zdůrazňovat ve svých textech, nejrůznějším způsobem, protože právě tahle ta část Evropy byla neustále ještě v téhle době obviňována z toho, že je v podstatě pohanská, že není křesťanská. Nezapomeňme, že do začátku 11. století to Kosmas v podstatě nikde nezmiňuje, ale musel o tom vědět, až do 11. století probíhal masový obchod se slovanskými otroky, který směřoval do muslimských zemí. Byl to masový obchod, každoroční. A ten obchod probíhal hlavně díky tomu, nebo mimochodem také díky tomu, že v podstatě Slované nebyli považováni za skutečné křesťany. Jo, takže se s nima mohlo obchodovat a byly opravdu masivně po tisících, byly vlastně po 300 letí byly prodáváni do muslimského světa. Jo? Až z toho, že v podstatě z toho termínu Slovan je v západoevropských jazycích dneska termín otrok. Jo? To je Slovan a otrok je jedno slovo, že? Ve francouzštině, v angličtině, v italštině, ve španělštině, v němčině. Takže i tohleto v podstatě bylo jakoby nutné pro to, aby ty společenství nějakým způsobem se vnímala jako křesťanská a vnímala se taky navenek. Jo, je to, v 11. století máme zachován velmi zajímavý text ze staroruského prostředí, je to text o slovo o zákoně a milosti, ve kterém v podstatě ti nově pokřtění Rusové, tehdejší Rusové, tedy z té kyjevské Rusy, byli v tom textu a napsal to metropolita kyjevský Ilarion, on je přímo přirovnává, aby je legitimizoval jejich plnohodnotné zapojení do křesťanského světa, tak je přirovnává k tomu podobenství Ježíšově jako dělníci poslední hodiny. Že sice přišli do toho křesťanského společenství jako poslední v tom 11. století, ale že to je stejné, jako když v tom podobenství pozve pán vlastně ty poslední dělníky na poslední hodinu pracovat a vyplatí jim stejnou mzdu jako těm, kteří pracovali celý den. Jo, takže on je přímo nazývá, ty Rusy přímo nazývá dělníci poslední hodiny. Jo, to znamená, že ta snaha nějakým způsobem legitimizovat se v bulharském prostředí zase. To je zase zajímavé, že tam v podstatě úplně škrtli to, že by si psali svoje národní dějiny. Oni chtěli zdůraznit, že jsou součástí toho křesťanského světa, tak nemáte jedinou bulharskou kroniku, která by byla analogická třeba k té Kosmově z té doby. Oni jenom převzali byzantské kroniky, přeložili je do starobulharštiny nebo církevní slovanštiny a doplňovali tam jakoby události z Bulharska, ale nepsali si z národní kroniky už jenom kvůli tomu, aby to nevypadalo, že mají jako nějaký pohanský příběh. Jo? Že prostě oni jsou součástí těch křesťanských dějin. To znamená, že tam jenom dopisovali do těch světových kronik vlastně svoje záznamy. Takže z toho bylo vidět, a je to vidět i z toho Kosmova textu, je tam vlastně neustálá snaha považovat se za rovnocené tomu křesťanskému světu, ať to byla Byzanc, nebo ta západní Evropa, nebo ta západní středobrozí a západní Evropa, protože dlouhodobě ti Slované nebyli považováni za rovnocené. Jo, a z toho textu to prostě, z těch textů to vidíte, oni se snaží, aby byli považováni za rovnocené. A nikdy se jim to nepovede. Nikdy. Nikdy jako ten západ, ani ta Byzanc, natož ta Byzanc, že jo, to bylo prostě, to byly snobové až jako na půdu, že jo, to prostě jako s nějakými Slovany nechtěli, dodnes ti Řekové v podstatě, jo, nemají s těma, nechtějí s těma Slovanama nic mít společného. Takže v podstatě tady byla neustálá snaha dodat tomu společenství sebevědomí. Jo, to je jeden z důvodů, proč ten Kosmas vlastně píše tohleto, my jsme křesťané. Jo? A napomíná ty Čechy tímhletím, tohleto nesmíme dělat, abychom byli za ty křesťany pokládáni. Jo? Ačkoliv to též se dělo i na tom západě třeba. Jo? To je taková ta snaha, jako musíme být ještě lepší než oni. Jo? Musíme být ještě lepší než oni, aby nás vzali mezi sebe. Musíme jim být tak podobnější než jsou podobní oni. Jo, tímhle tím způsobem. To je zase vidět třeba v tom bulharském prostředí, kde v podstatě oni tam při vzdělání úplně škrtli pohanskou antickou vzdělanost a učili se jenom z církevních otců, jo, v tom Bulharsku, v těch školách, aby to nevypadalo, že čerpají z nějakých pohanských zdrojů. Takže Byzanci se normálně učili studenti z antických filozofů a v Bulharsku je zakázali, protože to byli pohani. Aby byli byzantštější, než byla Byzanc. Jo, tak to též vlastně vidíte v těch textech. Vidíte to ve všech těch textech. Jo, je to i v tom Kosmovi, když ten Kosma je v tomhletom takový jakoby mírnější, už z toho, že u Kosmy vidíte, že on je v podstatě patriot. A že, protože ví o tom pohrdání z toho západu, tak on jima pohrdá taky. Jo, Kosmas má krásně v té kronice má krásně jakoby stanoveno pořadí nepřátel. Jo, to je velice zajímavé, protože Kosmas má skutečně, u Kosmy vidíte, a k tomu se ještě dostaneme, protože on byl velice lidský, u Kosmy vidíte z toho textu, koho nemá rád. Jo, a koho nemá rád víc, a koho nemá rád míň. A nejvíc ze všech nemá rád Poláky. Jo, s Polákama, teda s těma by nejradši vytřel podlahu, protože jsou prostě nejhorší. Jo? Je zajímavé, že ve stejné době píše polský kronikář, jehož jméno neznáme, proto mu říkáme od 16. století Gal Anonym, a ten píše úplně stejně to tež o Češích. V těchto těch dvou kronikách je totiž hrozně zajímavé, že oni líčí, tam se setkají, protože jsou to vrstevníci, tak líčí někdy podobné události. A někdy v roce, abych to nesplet, myslím, že v roce 1109 polský kníže Boleslav III. Křivoustý vpadnou přes Krkonoše do východních Čech. Byl přirovnávám právě v té kronice jako k Hannibalovi, který přešel Alpy, tak Poláci přešli Krkonoše a vpadli do východních Čech a tam u Hradce Králové, u Trotiny byla bitva, při které pravděpodobně ty Češi byli poraženi. A teď ten Gal Anonym tam prostě píše, jaká to byla bitva a jak ty Poláci zvítězili, jak to bylo slavný, jak to prostě úplně změnilo běh světa a jak tam prostě leželi ty Češi, jak myslím, že tam má jakoby, jak snopy slámy tam leželi na poli ty padlí čeští bojovníci. A stejnou bitvu líčí Kosmas a on tam jako napíše, byla bitva. Jo, nějaká šarvátka tam byla, jo. A ten Gal tam ještě napíše celou píseň latinskou složí, jo, proti Čechám, vy, zákeřní Čechové a tak dále, jo, to na konci té kroniky. A vy můžete krásně porovnat, jak se manipuluje jakoby s dějinama, jo, jak se ty dvě strany jako líčí tu samou událost a líčí prostě každý úplně jinak, jo. Takže ale pro Kosmu ty Poláci to jsou opravdu jako, to je ta verbež, jo, furt dělají problémy. Potom nemá rád Uhry. No tam nevíte, jestli myslí Maďary, nebo jako i to slovanské obyvatelstvo, prostě Uhry. Jo, protože těm říká, že mají neobsezané pisky. A síčci a tak dále, jo, nejrůznějším způsobem jim nadává, ale má je radši než Poláky. Jo, nebo má je méně nerad než Poláky. Ale nemá rád ani Němce. Takže nemá rád nikoho, kdo je prostě okolo, jo? Prostě nikoho nemá rád. Jo, o kom píše, tak toho v podstatě nemá rád. A o těch Němcech tam zase tvrdí, on tam jakoby respektuje takový ten, jakoby tu hierarchii středověkou toho císařství, ale o Němcích tam píše zajímavou věc, tu píše právě v pasáži, která je asi všem vám dobře známa, a to je ta pasáž, kde Břetislav unáší Jitku. Jo? A on tam píše, že prostě, to je zajímavé, protože on když tam píše, když mluví o Češích, tak mluví o politickém společenství. Když mluví o Češích jako o etniku, když mluví o těch lidech etnicky, tak mluví vždycky jenom o Slovanech. Jo? Tehdy ještě jakoby termín Čech, Polák vůbec, nebo Chorvat, Rus, neměl význam etnický. Jo? To bylo politické označení, to nebylo etnické označení. Etnické to začíná být až někdy od konce 13. století. Jo, ale on, když mluví o jazyku, tak mluví slovanský jazyk, jo, o našem jazyku. Když mluví o etnicitě, tak mluví o Slovanech. A on tam přímo píše, prostě je známá věc, že Němci pohrdají Slovany a slovanským jazykem. Jo, je to reflektuje to vlastně už v téhleté době jako něco, co je stabilně přítomné v tom německém prostředí. Jo, že v podstatě je známo, on to tam píše jako je známo, jo, je známo, že ty Němci nějakým způsobem jakoby pohrdají těm slovanským jakoby prostředí. Takže on takhle nemá nikoho rád, jo, v tom svém okolí a na všechny má jako dost takových jako zvláštních epitet, jo. Jako nedá se tam vlastně poznat, který národ by mu jako byl chuti, jo, protože když se tam třeba o Bulhary, když tam tak mluví, že jako je bulharská sekta, jo, že jako slouží slovanským jazykem a tak dále. Nicméně i přesto Kosma, jak jsem říkal, Kosma někdy fabuluje, ale co je zajímavé, a to je velmi zajímavé, on si nikdy neidealizuje nikoho. Jo, on nevytváří vlastně nějaký ideál. Těžko tam naleznete takový jako náznak, jak ve většině textech ani středověkých tohoto typu vždycky najdete, že tam je nějaký hrdina, ze kterého ten autor dělá vlastně takového vzorového vládce. To tam Kosmas v podstatě jakoby nemá. Jo? To je jako možná ten Břetislav I., možná ten Břetislav Boleslav II., možná ten Břetislav II., ale nikdy to tam nemáte takové jako vyzdvižené. Jo? To ten Gal Anonym třeba má. Jo? Tam má Boleslava I., 2., 3., o každém píše, jaký byly ideály. Kosmas si nikoho neidealizuje. Jo? Kosmas je zvláštní kronikou na svou dobu. Velice zvláštní. Naprosto ojedinělou. Protože on naprosto otevřeně píše o tom, že ty mocní jsou dobytek. Ale vysloveně. Jo? On tam píše o tom, že v podstatě on píše o skorumpovanosti. Je to kanovník, je to duchovní. Jo? Vysoce postavený duchovní na Pražském hradě. Jo? To znamená v centru té české církve. On naprosto bez zábran píše o tom, jak je papežská stolice totálně skorumpovaná. Jo? To je právě příběh o tom Břeclavu prvním, protože když si Češi přivezli to velké bohatství, tak Poláci si šli stěžovat na to, že vyplenili Hnězdno, že křesťanský národ napadnul jiný křesťanský národ a papežství chtělo zasáhnout nějakou kladbou a přišli prostě Češi a uplatili. Jo? Papežské úřady uplatili a žádná kladba se nekonala. Jo? Ale pak zase vystoupil tehdejší císař Jindřich III. A prohlásil, že Češi mají vrátit, co nakradli a že to mají teda vrátit jemu, že on to potom těm Polákům jako dá. Na což je další věc, na tomu vlastně Češi odpovídají v tom textu. Mu na to odpovídají tím způsobem, že on na to nemá nárok. Oni mu tam přímo říkají, nám ustanovil pravidelný tribut Karel Veliký, ten platíme, a na nic jiného nemáš nárok. Jo? To znamená, že Kosmas je také náš, to je vlastně první autor, který formuluje myšlenku suverénity. Jo? Nekompromisně. On si to ten Jindřich potom jako dvěma vojenskými takže a pak tam líčí teda Jindřich táhne do Čech a je na hlavu poražen, jo? Ale potom tam přitáhne po druhé a to už toho knížete zradí ti nejbližší, včetně toho biskupa Šebíře, a přeběhnou k tomu císaři, což je taky takové jakoby typické. Ale v podstatě Kosmas je zastáncem suverenity. Jo? On respektuje mocenskou realitu, to znamená, že máme blízko toho císaře, ale je zastáncem suverenity. A to tam několikrát takhle vypíchne. Jo? Už od těch archaických motivů vlastně neustále jakoby se tam objevuje to, že v podstatě tady jsou určité hranice, tady jsou určitá pravidla a ta pravidla nebude překračovat ani ten císař. Jo? To je přímo tam řečeno. To znamená, on je zastánce téhleté suverenity. Jo? Protože má opravdu i odstup vlastně od toho německého prostředí. Ale zároveň je vysoce kritický k tomu vlastnímu mocenskému prostředí, ve kterém se pohybuje. On si ty lidi vůbec neidealizuje.
A tím jsme se dostali do poloviny tohoto semináře. Druhou polovinu si poslechnete, jak jsem již řekla, v pátek. A ještě tímto poděkuji Janu Dolencovi z Raptor TV, že tento seminář natočil a my jsme ho mohli jako převzatý pořad odvysílat. V pátek se taky dozvíte novinky z Itálie, protože 11.12. proběhne opět soud s Matteem Salviniem a další věci, které se dějí, tak to se dozvíte v té druhé polovičce pátečního pořadu. Opět se dozvíte, jak v Itálii se na některých školách bojkotují Vánoce, aby se neurazila muslimská menšina. Takže se máte opravdu na co těšit. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.